kun Washington DC irraa gama raadiyoo fi televiziyoonaan ka darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Wiixata waxabajjii 19 bara 2023 attamoottan hordoftoota keenyaa kan isin keessummeessu an Tuujubee Horaati. Naannoo kibba godina Walaayittaatti har'a yeroo lammataatiif filannoon hiree murteeffanaa gaggeeffamee jira. Weerarri dhibee koleeraa irra deebi'uudhaan naannoo Oromiyaa godina Booranaaf Gujii keessatti mul'ataa jiraachuun gabaasamee jira. Har'a as Yuunaayitid Isteetsi keessatti guyyaa garboonni isaan dhumaa itti walaboomuu isaanii labsamuu dhagaan kabajamee oola. Qophiin ispoortii kanarraas oduuwwan ispoortii adda addaa irratti fuulleffata. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaan afeerraa keenya. Amma gara oduu har'aaf jennetti dabarra.
Attam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduu wiixata har'aaf jenne kunoo. Bulchiisa naannoo uummattoota Itoophiyaa gama kibbaa godina Walaayittaa keessatti murtii uummataaf yeroo lammataaf sagaleen kennamee jira. Filannoon kunis bulchiinsa kibbaa keessa ka jiran godinaalee 6 fi aanaalee addaa 5 gaaffii bulchiinsa walii dhiyeessaniif murteessuuf yoo ta'u amajjii 29 bara 2015 bayiin sagalee kennamee seera qacabse turee jedhamuudhaan marsaa lammataa har'a gaggeeffame. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa yaada isaanii akka kennaniif ka gaafate Yuunivarsiitii Walaayittaa Sooddoo keessatti barsiisaa seeraa gorsaa fi abukaatoo ka ta'an Piroofeesar Nabiyyuu Maarqos akka jedhanitti keessaa filachuuf wanni dhiyaate ifa kan hin taanee fi warra sagalee kennu birattis hubannoo kadhabsiise ta'uu dubbatan. Fakkeenyaaf kanneen biroo waliin hin gurmaa'u ka jedhu sagalee caalmaa yoo argates qofaa koo gurmaa'uun barbaada ka jedhu waan hin jirreef jecha murtii uummataa marsaa biroof karaa kabanuudha jedhan. Filannoo amajjii 29 bara 2015 gaggeeffameen bayiin sagalee argame naannoo harka caalaan bulchiisa naannoo Itoophiyaa kibbaa hundeessuu ka jedhu ka deeggara yoo ta'u sagalee Walaayittaatti kenname seera ka cabse ture jechuudhaan boordiin filannoo bayii filmaatichaa quusa Yoonaataan Zabdiyoos gabaasee jira.
Magaalaan daangaa Yuugaandaa kan gadda guddaa keessa jirtu haleellaa gara jabina riphxee loltoota leellistummaan shakkamaniin mana barumsaa tokko irratti raawwatameen namoonni du'an 42 dilbata kaleessaa awwaaluu eegaltee jirti.
Irra hedduun isaanii barattoota yoo ta'an humnootiin nageenyaa immoo daangaa Koongoo bahaa kan hokkaraa raafamtu keessatti to'annaa cimaa taasisaa jiru. Haleellaa jimaata galgala barattoonni 38 itti ajjeefamanii namoonni 8 madaa'an keessaa tokko halkanuma tokkotti du'uu kantiibaan magaalaa Poonduwee Luubiraa himanii jiru. Kana malees barattoota 38 kanaan alattis waardiyyaan mana barumsichaa fi lammiilee nagaa yookaan siviilonni 3 ta'uun ibsameera. Yoo xiqqaate isaan keessaa 2 miseensota maatii tokko ka ta'an dilbata kaleessaa awwaalaman. Aangoonni Uugaandaa yoo xiqqaate barattoonni 6 butamanii akka namoota fe'umsa baataniitti gara Koongoo keessaatti deebi'aniiru jedhanii amanu. Miseensi paarlaamaa naannoo sanaa Atkins Kautsaabe namoonni qor-qalbiin isaanii miidhamee akkasumas miiraan dhiigaa jiru jedhan. Barreessaa dureen tokkummaa mootummootaa Antoonioo Guterres ibsa baasaniin haleellaa kana balaaleffachuudhaan barbaachisummaan tattaaffii waloo karaa tumsa naannoo cimsuu dabalatee nageenya dhabuu daangaa Koongoof Uugaandaa gidduu jiru furuuf akkasumas nagaa waaraa naannoo sanatti deebisuun barbaachisaa ta'uu hubachiisan.
Hoogganaan imaammata alaa gamtaa Awurooppaa Joosef Boreel dilbata darbee kalammiilee Sudaan wal waraanaa jiran eessanii gamasitti baqatan deeggaruudhaaf dhama'aa jiru mootummaa Masrii gargaaruuf dilbata kaleessaa yuuroo miliyoona 20 gara doolaara miliyoona 22 ramaduusaa beeksisaniiru. Boreel kana kan beeksisan ministeera dhimma alaa Masrii Saamee Shukrii waliin ibsa gaazexeessotaaf waloon kennanitti ture. Walakkeessa baatee Eblaa keessa lolli Sudaan eegalame as lammiilee Sudaan 200,000 ol simachuu ishee dhaabbati godaantota akka tokkummaa mootummootaa beeksisee jira. Torban darbe dooniin ga'andara galaana girikiirratti dhidhimte namoota 79 galaafatte kanneen biroo hedduun achi buuteen dhabamuu sababaa ta'e mudatee booda dhimma godaansaarratti booreel ibsa kennanii jiran.
Hogganaan fonqolcha mootummaatiin aangoo qabatan akka jedhanitti wixineen haaraa biyyattii keessatti bara 2014 filannoo haaraa gaggeessuuf karaa saaqa. Qeeqxoonni garuu kun yeroo aangoo dheeressuuf tooftaa harkifannaa ta'eedha jechuun waaman. Gara waggaa 3 dura mootummaa karra galaanaa hin qabne maalii ka to'atan koloneel Asiim Goyta lammiiwwan biyyattiif akka ibsanitti wixineen heeraa haaraa dhiyaate mootummaa seera kabachiisuu fi itti gaafatamummaa biyyattii fudhatu ijaaruuf dandeessisaa jedhan. Gareen taajjabdoota deemsa sagalee kennuu modeelee jedhaman akka jedhanitti walakkeessa guyyaarratti filattoota ulaagaa guutan keessa gara harka 21 qofaatu argame. Buufataalee sagalee itti kennan kurnootaan lakkaa'aman sababaa rakkoo nageenyaatiin cufamanii mirga namoonni sagaleef kennuuf qaban dhabsiisan jedhan. Deemsi sagalee kennuu kun kutaa Kidaal gama kibbaa guutummaa biyyattii keessatti hin gaggeeffamne. Hirmaannaan uummataa kutaa nuti keessa turre keessaa argame dhuguma guddaan turre. Sababiinsaas harka 21.57 yoo ilaalle dhiironni harka 68 dubartoonni harki 39 walumaa gala filattoota 469 keessa sagalee kennuuf dhufan jechuudha jedhu hojjetaan buufata filannoo Baamaakoo keessaa tokko.
Walitti dhufeenyi Yuunaayitid Isteetsiif Chaayinaa hoogganuun dirqamaa fi itti gaafatamummaa biyyoonni lamaan qabaatan jedhan ministiriin haa jaalaa Yuunaayitid Isteets Antoonii Bilinkan. Beejingitti hoogganoota Chaayinaa waliin kan mari'atan Antoonii Bilinkan waliigaltee dhabuun biyyoota lamaanii gara walitti bu'iinsaatti akka hin deemneef kallattii keessatti hirmaachuun barbaachisaadha jedhaniiru. Gabaasaa guutuu Mitikuu Faqaaduu dhiyeessa.
Ministeri Haja Alaa United States Antony Blinken wixata kana ibsa sabaa himaaleef kennaniin daawwannaa isaanii alanaa Beijingitti taasisaniin dhimma walitti dhufeenya Chaayinaa fi United States irratti pirezidaantii Chaayinaa Xi Jinping waliin mari'achuu isaanii himaniiru.
We are clear-eyed about the challenges posed by the PRC. The United States will advance a vision for the future that we share with so many others.
Dhiibbaa Rippaabilika Uummata Chaayinaan irratti kaa'ame nuyi ejjennoo ifa ta'e qabna. Yuunaayitid Isteets gara fuulduraatti ilaalti. Bilisa, iftoomina, tasgabbii fi badhaadhina biyyootaa irratti kan hundaa'e akka addunyaatti nagaa irratti kan hundaa'e waggootaaf kan ture kan irratti bifa taasisuuf hojii dippiloomaasii jalqabne Chaayinaa dabalachuun. Ministeri Haja Alaa Yuunaayitid Isteets Antoonii Bilinken osoo pirezidaantii Chaayinaa waliin hin mari'atiin dura gorsaa imaammata alaa Chaayinaa Waang Yi waliin marii taasisaniiru. Dubbii himaa ministeera haaja alaa Yuunaayitid Isteets Maatiyoo Miilar ibsa kennaniin hooggantoonni biyyoota lamaanii dhimma waloo biyyoota lamaanii irrattii fi dhimmoota addunyaa irratti mari'achuu fi carraawwan waliin hojjetan irratti hubannoo raga'aniiru jalaan. Ministeri haaja alaa Chaayinaa gama isaan ibsa baaseen mariin Bilinkanii fi Waang gidduutti taasifame hariiroo Chaayinaa fi Yuunaayitid Isteetsiif yeroo murteessaadha jedhe kun jalqabbii gaariidhas jedheera.
Weerarri dhibee koolaraa ammas naannoo Oromiyaa godina Booranaaf Gujii keessatti mul'ataa akka jiru Biiroon Fayyaa Oromiyaa akeekkachiisee jira. Obbo Gammachuu Shuumii Biiroo Fayyaa Oromiyaatti daayirektorootii hoggansaa Balaa Tasaa Hawaasaa VOA'f ibsa kennaniin dhibeen kun erga hagayya darbee as naannoo Oromiyaatti namoota 81 ajjeesu kanneen 6,000 ol ta'an dhukkubichaan qabamuu dubbatan. Amma dhibeen koleeraa kun buqqaatota dubulluq dabalatee godinicha keessaa aanota kana keessatti mul'achuu aangawoonni ibsanii jiran. Biiroon eegumsa fayyaa naannoo Oromiyaa rakkoon nageenyaaf dhibeen hongee akka dhibeen koleeraa hin to'atamne taasisee jedhan. Galmoo Daawit dabalata qaba.
Dhibeen koleeraa amma godinaalee Booranaa fi Gujiitti jiraattu ta'uu ba'aa jira. Keessumaa godinaalee Booranaa aanaa dubluq buufata buqqaatotaa keessatti dhibeechi lafaa akka mul'ataa jiru obbo Deebanuu Saaraa aangawaan waajjira buusa gonfaa dubluq VOA'f dubbatanii jiran.
Yeroo amma kanammoo roobni roobee uummati baay'ee walitti qubqubatee bishaan haroon garagaraa guutee waan jiruuf dhibeen koleeraa jedhamu kun amma ka'ee mul'ataa jira. Dhibeen kun ammoo akka aanaa hennatti nama gara afurtama ga'uu irratti mul'atee jira. Keessattuu buufata Dubulukaasi iddoo magaala Dubulukii seentarii aanaa irratti buqqaaniin baay'ata. Gara maatii kun 28 olii jiraata. Kan keessatti ammoo dhibeen koleeraa kun gara nama magaala dabalate nama 25. Isaan kan irraa hafan ammoo 15 gandoota gargaraa irratti kan mul'atan ta'uu isaati.
Dhibeen kun daa'immanii fi ijaarolee irratti mul'ataa jira kan jedhan obbo Deebanaa'uun erga namoota irratti mul'attuu jalqabee ji'a tokko ol ta'ullee dubbatanii jiran. Ogeeyyiin fayyaa namoota kanaaf yaala barbaachisu kennaa jiraatanus namoonni kun hanqina midhaan nyaataa warra qabu waan ta'anii fi ammallee dhibicha guutummaatti to'achuun rakkoo ta'uu hanga waan kun dubbatanii jiran. Dhibeen koleeraa naannoo Oromiyaatti ji'oota 9 ol lakkoofise kun ammas naannolee hongee kanatti jabaataa jiraachuus biiroon fayyaa Oromiyaa beeksisee jira. Obbo Gammachuu Shuumii biiroo fayyaa Oromiyaatti daayirektara direektoreetii hooggansa balaa tasaa fayyaa hawaasaa fi qorannoo fayyaati.
Yeroo ammaa kana keessattu godina Booranaa keessatti aanaalee 6-7 ta'an keessatti yeroo kun kan mul'ateetudha kan jiru. Fakkeenyaaf facaatii isa kan laalu yoo ta'e aanaa taltallee fudhachuu dandeenya. Mi'oo dirree Mulyaalee akkasumas tanaantunas darbee kan itti mul'atu kan naannoo dubbii kan fudhannu yoo ta'u akkuma jedhame shakkamtoonni adda bahaniiru jechuudha. Keessattuu naannoo buqqaatonni jiran naannoo magaalaa dubbii keessatti namoonni walitti qabu shakkamtoonni mul'ataniiru. Haa ta'uuti garuu qorannoo laaboraatoorii kan gamma mirkaneessuu dandeenya ardiitii kan jedhamu jechuudha. Ardiitii jechuun maa inni tajaajila qorannoo ariifachiisa battalatti jechuudha. Isaani kan mirkaneessuu dandeenye kanaaf shakkamtoota inni tola fudhachuu hin dandeenyu. Kanaaf akka waliigalaatti garuu namoota shakkaman kana tajaajila wallaansa akka argataniidha gochaa kan jiru. Akkasumas hojiilee ittisaaf to'annoo kanneen biroos hubannoo uumuu qulqullina dhuunfaa fi naannoo isaan akka eegan gochuu faanas walqabatee akkasumas tajaajila bishaan dhugaatii naannoo isaan jiru fooyyessuu faanas walqabatee qaamolee garaagaraa waliin ta'uudhaan hawaasa buqqee iddoo kana jiruuf hojiilee bal'aa hojjechaa jira kan jirru. Kan gujii kan fudhannu yoo ta'e gujii gara aanaa 4 kan ka'anii kan akkasumas kan shakkamtoonnis keessaa gabaafamanis dabalatee gara aanaa 5 kan ta'u akkasumas gujiilee akkasumas kan fudhannu yoo ta'e gara aanaa 6 ta'u jechuudha. Gara aanaa 6 ta'u babal'achaa jira kan jiru jennee fudhachuu dandeenya.
Biiroon Fayyaa Oromiyaa ministeera fayyaa guula ta'uudhaan namootni kunneen yaala akka argatan hojjetaa jiraachuu. Garuu hanqinni dhiheessaa keessumaa kan qorichaa jiraa erga jedhaniin booda sanas dhaabbilee namoomaa akka yuuniseeffaa irraa argachuudhaafi itti jirraa jedhanii jiran. Obbo Gammachuun.
Aanaalee amma baay'ee isaanii kan hanga ammaatti dhibee kanaan miidhaman kan fudhannu yoo ta'e baay'een isaanii kan rakkoo hongee fi gogiinsa wajjinis ol qabate akkasumas rakkoo nageenya wajjinis ol qabate kan aanaalee qabaniidha jechuudha. Sababoota rakkoo nageenya faana wal qabatee jiru akkasumas gogiinsi yeroo dheeraa. Qunname kana faanas walqabate akkasumas saaxilamummaa wisa bishaan dhugaatii qulqullina bishaan dhugaatii hubannoo hawaasa kana faanas walqabate bakkoolee garaagaraa turan akkasumas sochii hawaasummaa gara iddoo biraan socho'uu faanas walqabate dhibee kana akkaataa barbaadamu yeroo jedhamu keessatti to'achuun kan hin danda'amne jechuudha.
Weerarri dhibee kana dabalataan godinaalee akka Shawaa Bahaa, Baalee Lameenii fi Arsii Lixaa keessa jiru guutummaan kan to'annoo jala oole miti kan jedhan obbo Gammachuun ammas dhibee kana to'achuu fi imala dha'aa jirraa jedhanii jiran. Akka Biiroon Fayyaa Oromiyaa jedhutti dhibeen koleeraa hagayya darbee kaasee naannoo Oromiyaa bakka garaagaraatti mul'ataa jiru kun haga yoonaa lubbuu namoota 81 galaafatee jira. Gabaasa sagalee Amerikaaf Galmoo Daawit Shawaa Bahaa Adaamaarraa.
Amma immoo gara qophii 7 ceenaa Ameerikaaf uummata ishee. As Yuunaayitid Isteetsi keessatti wixati har'aa waxabajjii 19 yookaan Juuntiinzi jedhamu ayyaana federaalaa ta'uun kabajamee oola. Maqaan kun kan dhufe bara 1985 waxabajjii 19 borumtaa loltoonni Yuunaayitid Isteetsi magaalaa Galveston, Teeksaas ga'aniif garboonni walaba ta'uu isaanii itti beeksisani. Garboonni isaan dura kutaalee biyyattii kibba keessatti walabuumaniiru garuu garboonni kutaa Teeksaas keessa jiraatan hedduun hanga waraanni gamas ga'utti gabrummaa keessa turan. Ayyaanichi sadarkaa biyyoolessaatti ennaa kabajamu uummata Galveston keessaa dantaa addaa qaba. Kanarratti gabaasa Greg Flakas erge qophii har'aaf qindeesseeraa kunooti.
Ayyaanni walabummaa Juuntiinzi jedhamu kun
Galveston, Texas keessatti kabajamuu ka jalqabe guyyaan ayyaanichaa inni sirnaa'ituun jalqabamin guyyoota hedduu dura bashannan hiriiraawwaniif konsertii qopheessuudhaan kabajama ture. Ayyaanni kun kabajamuun aadaa warra gurraachaaf walumaa gala dudhaaf aadaa isaaf gumaacha guddaa qaba. Hiikni isaa garuu seenaan kun maali isa jedhu irraa ka madde ta'uu qindeessaan saganticha Sam Collins ibsaniiru. Magaalaa Galveston keessatti suuraan keenyan kaarameetira 460 irratti hojjetame jeneraal Gordon Granger loltoota isaanii irra caalaan gurraachota ta'an akkasumas namoota gabrummaa jalaa walabooman kabajaan yaadachuuf hojjetame.
There were only about 1,200, a little over 1,000 enslaved people on the island. But after June 10th, the message spread from the island.
Odola sanarratti namoonni garboomfaman gara 1,200 ga'u turan. Garuu waxabajji 19 booda ergaan isaa odalitti irraa bakka birootti babal'ate. Garboonni 1,200 ta'anii fi garboonni nuusa miiliyoonaa ta'an kanneen Texas keessa turan seenaa afaaniin dubbatamu kan as Galveston keessatti ta'e seenaa jiraataa akka ta'u godhaniiru.
Ayyaanni Juneteenth jedhamu kan har'a kabajamu kun lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa hedduudhaaf hidhata miira gadi fagoo qaba. Garuu namoonni adiin tokko tokko akkasumas kanneen akka Ronnie Holbytown Texas irraa ta'anillee ni deeggaru. Ronniin akka jedhanitti akkan yaadutti kun uummata gurraachaa qofaaf jalqabame amma garuu guddataa adeeme. Isinoo ni ayyaaneffattuu gaaffii jedhu eeyyee jedhan Rooniin. Ayyaaneffannaa Juneteenth caalaa namoonni sanyii hundaa qaban baay'een 70 qarqara galaana odola Texas irratti argamu. Garuu jiraattonniif daawwattoonni tokko tokko agarsiisa Juneteenthitti buhaaraa jiran. Gadamuujjii waraanaa Yuunaayitid Isteetsi ka ta'an Taawan Paarsons Luuziyaanaa irraa Juneteenthiin kabajuuf dhufan.
Well, it's important to remember what has happened, but don't let ourselves be defined by the past.
Seena dhugaafi dhugaa seenaa kana keessa jiru dubbachuu bu'uura biyya kanaa.
Parsons namoonni siyaasaa hangi tokko gabrummaa dabalate taateewwan seenaa dhoksuuf yaalii godhan ilaalchisee yaaddoo qabu. Collins akka jedhanitti ayyaanni seena qabeessi kan akka Juneteenth beekamuun addaddummaa siyaasaa gad xiqqeessuuf biyyattiillee gargaaruu danda'aa jedhu.
We're responsible for repairing the foundation of this country by telling the truth and telling the true history in those stories because the only way
seenaa dhugaa fi dhugaa seenaa kana keessa jiru dubbachuun bu'uura biyya kanaa suphuudhaaf itti gaafatamuutu nurra jira. Sababiin isaas karaa tokkichi ittiin fayyuu dandeenyu dhugaa dubbachuu qofaani.
Collins akka jedhanitti namoonni hangi tokko kanneen seenaa barsiisan waa'ee gabrummaatti xiyyeeffannoo kennuu isaaniitiin jaalala biyyaa caalaa balleessaa qabaachuun akka namatti dhagahamu jajjabeessuu jedhanii yaadu. Garuu dhugaa seenaa keessa jiru ibsuun biyyattii daran cimsaa jedhan. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti. Amma dabareen kan qophii ispoortiiti. Dorgommii fiigichaa kiiloomeetira 10 bara 2023 Faransaay magaalaa Kooriidaatti geggeessameen atileetiin Itiyoophiyaa Alam Nugusee dubaraan injifatteetti. Sa'aatiin itti galtes daqiiqaa 30:28 ture. Atileetonni Keeniyaa Miriam Chebetiif Lidiyaa Chariot lammaffaaf sadaffaa bahuun xumuraniiru. Dorgommii dhiiraatiin immoo atileetiin Keeniyaa Imaanuel daqiiqaa 27:46 innaa injifatu dhalataan Itiyoophiyaa Baahreeniif fiigu Daawit Faqaadu lammaffaa akkasumas atileetiin lammii Itiyoophiyaa Habtaamu Gabrasillaasee sadaffaa ta'uun xumuraniiru. Gama biraatiin gareen kubbaa miillaa biyya Arjantiinaa dhiyeenya taphattoota michummaa garaagaraa taphachaa jiran. Haala kanaanis taphicha michummaa biyya Indooneeziyaa wajjin taphateen gooliiwwan Paardeesiif Roomeeroo galchaniin Arjantiinaan goolii 2 duwwaadhaan morkattuu ishee injifatteetti. Gama biraan በልንኒ ቆጲ ስፖርት ሀራ አትሌት ለሜቻ ግርማ ትፉለፈታ ለሜቻ ግርማ የኛ ካና ድርጎሚ ዳይመንድ ሊግ ፓሪስ ካንበረኩ መለማብ ድግደሚ ሰዲረቲ ሜትረኩ መሰዲን ረከርዲ አዱኛ ፎየሱን እንጅፈቴ ፊጊቻ ድሮ ረከርዲ ፎየሱ አፍ አከፊግ ዋዳ ገሌ ጎምስ አጃይባቲን ዋዳ ሴን ራወቴ ኤብሳ ነገሳ ስዊድን ስቶክሆልምራ ፍንፍኔራ ለሜቻ ሀሶፍሲ ሴጅራ ኩኖ
ለሜቻ በገነጋ ንፍቴ ገረሰ ገለ አሜሪካት
በገነጋ ነው ይግደል እንደ
አኩም በከሙ ድርጉሚ ደም ሊጊ ፓሪስ ረቲ ሜትራኩ መሰዲ ጉፈቺ ሳዳን እንጅፈቴታ በገገመደ
ገለጥም እንጀራ ረጎል ማነባም
አኩም በከሙ አኩም አትሌታ ካኒ ድሬቦ ቆጂቲ አካ ጣላቴ ጉደቴ ዳካን ኦዴፈኑን አርጌ ሙልሱ አከሚት ገረ ድርጉሚ ኦካንሞ ፊጊቻት ሴንደ
ይቂቸከነ አከተክሰኔ ቡቆጂና ኩማዳልቱ ቢዮታ አትሌቶታቲ ቢዮን አትሌቶን ባየን መጋራ አትሌቶን ባየን ከሰባኒዳ አከስመስ አትሌቶት ይቂችሞን ልካ መቃ ለውስ ከንደንዶ ከከነንሳ ድራርቱ ቱሩነሽ ገዘበ አትሌቶት ሄድብራ ከነጭባኒ አከስመስ መጋራ ቡቆጂ ከተቲ ያለለ ቡቆጂ ያለለ ስፖርት ከንካባኒዳ አከስመስ ስፖርትን አይቺቲ አከ አዳ በረተሜዳ ከናፍ አካታ ሰነራን ጋራም ኮጂራ ስፖርት ጥሰነ ያዳለ ስፖርት ያንቀቡ አንስ አዊ ስፖርት ያንቀቡ ከረ ስፖርት አዱኛ ከነ ተፈለጨረ
እጋና ኩመ በከሙ ፍግጫ ዳይመንድ ሊግ ረቲ ሪኮርድ ፎ የሱ ዳፊ ዋዳ ገልቴቲ ከን ዮካንሞ ድርጉሚ ዱራ አካ ሪኮርድ ዮጋ ኩደ ሰገሊ ካሜትሮ ፎ የሲቱ ዱበቴቲ ከረ ድርጉሚ ቻት ከንዴምቴ ኦፊታማኑ ማካነ ኤሳርገቴ
ቶኮ ኦፊተመኑማ ካናርገደ ያሮጂ ኮትራቲን ካንካኤራ ካኖፊተመኑማ አርገደራ ሮጂ ጋሮጂ ቹራን ካንካኤ ትሬኒንግ ጋርራን ካንካኤ እትቲየፈን ትሬኒንግ ራንካኬ አከስመስ ባራባራና ካንሞ ሪካርዲን ንጨፍሳ ጄቹዳን ኦፊተመኑማ ኬሰኮ ወንጅሩፋን ኦፊተመኑማ ዳን ሪካርዲ ሳንራቴ ፓሪት ራቲ ሪካርዲ ያደጎዴ ያደጎትራ ሪካርዲ ደረት ሲካ ምልካው ኮቴፍ ባየ ገመደጀራ
ኬሱማ ሪካርዲን አዳ ቀን መፈገኘ ከናቲን አትሌቶን ኬንያ ባይናን የጉሪ ኮርዲ ፎየሰን ከምበረመዳ መከራ ከመትላልታ ከሱማሪ ከዲ ከና አዳ ከነገረ ኢትዮጵያ ትፍዱረት
አይ አዳ ኬንያ ከነገረ ኢትዮጵያ ትፍዱረ ባይ ጉዳን ገመዳ ገመጭ ጉዳት መጥደጋ ነው አከሰመሲሙ ቢጊቸ አዳ ኬንያ ረት ከምበረታሚ አትሌቶን ኢትዮጵያ እንደንዳም ጀደን ጂቹታ ባይ ወከን ረት ጂቹ ደቡራን ከንከይዳ አከሰመስ መሰናከሪ ረት ወጪ ተረት ቡዋን ካናንዱራ ከናበምስ ረት ተፈንዳውፊ ቢጊቸ መሰናከሪ አዳ ኬንያ ጂቹ ጀደምራ ከንካሴዳ ከኒ ቢየኬኛ ረት ተፈቹ ደቡራን አንሞርሞ አከሰመስ አንረት ተፈደ ቀበዴ ገበቹንኮ ከመጭ ጉዳት ለተጋነኝ
አቲማቲንከ ሁንዲ ዩኒፊጉ ተኮሙን ለንጂሳ ፍግጨ ከሰት ገሉዳፍ ድርጫላት ማልቱ ሲንከካሴ አከማቴ ትቹ በርባደተን
አከማቴ ተቲ ጃላለ ስፖርት ጉዳ ከቡዳ አከስማ ሲሞን ንትስ ጃላለ ስፖርት ዋንከምኑፍ ተኮ ጉለስ ከኛስ ኩምብሬስ ሰንገፋ ድረት ተይፈኑ ኮቹዳን ገራ ስፖርት ከነት ከሰነዳ አንከስማዚ ሞይኒስ ቡአጋሪ ገልበጨ ጀደ ከሰነዳ ንስስሞ ስፖርት ከነን ጀነ ቡአጋሪ ገልበጨ ነጀነ ጃለለቶ ወርቱኩማደን ወጥቀበነ ከንገረ ስፖርት ከሰነዳ ጀቹል ከነን ጃለለ ስፖርት ባይከነ ከሰሱ ቡሊዮን ኮቴስ ቢቢጨረቲ ባይከነ ቲፈኖ ጎደኒዳ ከነፈ ገራፎቲ ጣዱኛ ረቲ ስርቶ ለጣዱኛ ነው ለትከለ ወልት መከወደፍ ተጣፊ ጉዳረከ ጀለኒዳ ይችላል ባለታ
ሜ ገርፉንዳቴ ድርጎሚሊያ ከመረት ሲያየግኑ
እናማ በረግበራና ካና ድርጎሚና ንረት ተፈኑራኒ እርማቹ ደንደው ሻምፒዮና ዱኛቲ ሻምፒዮና ዱኛ ቦታ ዳይመንድ ሊግ ፋይናል ዳ አከሰመስ ዳይመንድ ሊግ ፋይናል አንቦታ ዳይመንድ ሊግ ፋይናል ሰምገኝ 5000 ሮቶ ኮረቲ ረቲ እርማቹ ነነዋይች ብራዳ
ኦሎምፒክ ፓሪስ ረቲ ድርጎሚ ወልፈካታቲኒ ድርጉም በርባደሞ አኩማካኒ ሜትሮኩ መሸንገረኩ አንት ዴሙድ አፍከሮረ ቀብድ
አጋ ኩለኒ ፊ ኩመሸን ትራት ዴሙን በርባዳ ከስበስ ምስ ሺ ፊ አስር ሺ ረትስ ቦጋሪ ነነወ ውጂ ጋሪ ረት ረቶ ጀደ ቦጋሪ ነነ
ሜ ድርገኩታፍ aamsa akkamii qabdaati?
Ani dargaggoota lafaa dhufaadhaa fi kan akka kooti kanaaf kan ganaa biyya bakka bu'anii maqaa biyya waamsisanii fi ganaa atileetonni duubaa dhufaniif hojiidha tokkoffaanii akka hojii hojjetanii fi tireeningii akka hojjetan xiyyeeffannoon keessanii waan qabdan akka ta'uu fi kan qabdan irratti akka itti xiyyeeffatan isaanii kan waan.
Sagalee Ameerikaa wajjiniin turtii taasisee baay'een si galateeffadha.
Illee sagalee Ameerikaa wajjin yaada kennuu kooti fi kanarraa qooddachuu fi yaada naaf kennuu keessaa guddaa si galateeffadha.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu isiniif dhiyeessina.
Uummata Ameerikaanotaa hidda dhalata Afrikaaf waxa bajji 19 guyyaa ayyaan addaa ta'ee maqaa Juuntiinz jedhamuun kabajame oola. Guyyaan kun guyyaa yaadannoo amajjii tokko bara 1863 isa guyyaa walabummaa kabajuu miti yookiis isa gaafa mudda jaha bara 1865 guyyaa fooyya'iinsa heera Ameerikaa 13 guyyaa itti guutummaa guutuutti garbummaan bades kabajuu miti. Kun guyyaa gaafa waxabajjii 19 bara 1865 garboonni Teeksaas odola Galveston keessaa bilisa ta'uu isaanii guyyaatti dhaga'anidha. Waggaa tokkoon booda gaafa waxabajjii 19 bara 1866 Teeksaas keessatti kabajame sana booda gara kibba Ameerikaattis babal'ataa deeme. Guyyaan har'aa Juuntiinz jedhamee kabajamu ayyaana Ameerikaanotaa hidda dhalata Afrikaati. Waxabajji bara 1865 sadarkaa biyyaalessaatti kabajuun fudhatama argachuuf waggoota 156 itti fudhateera. Gaafa waxabajji 17 bara 2021 pirezidaant Joe Biden akka mootummaa federaalaatti guyyaa walabummaa biyyaalessaa waxabajji yookaan Juuntiinz National Independence jedhame akka kabajamu labsan. Pirezidaant Joe Biden dubbii guyyaa sana dubbataniinis
To understand, the war was never fought over it. It wasn't just about the union, but it was most fundamentally about the country and freedom.
Anaaf waxabajji 19 yookaan Juuntiinz akka federaalaatti guyyaa ayyaanaa taasisuun mallattoo kabaja keenyaati. Kun biyyi kun cubbuu ka'umsa garbummaaf beekamtii kennuu isheetis jedhan. Itti dabaluunis labsii walabummaa yaadachuun dhimma yaadannoof galmee ol kaa'uu qofaa miti. Kun yaadonni tokko tokko humna qabaachuu isaanii agarsiisa. Kun haalamuu hin danda'u. Waadaa Ameerikaan akka biyyaatti seente nuti hundi keenya bifa Waaqayyoon walqixa uumamuu fi bara jireenyaa keenya keessattis walqixa tajaajilamuu qabna kan jedhudhas jalan. Waxabajji 19 yookaan Juuntiinz yeroo dheeraa halkan cimaa garbummaa fi hacuuccaa akkasumas kan ganamni ifaan itti mul'ateen mallatteeffama.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu ture.
Yeroo jijjiiramaa, yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti, yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne, dhugaa barbaanne. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u, amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya rasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessa fidna. Addunyaa wal qunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. Sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf jenne kanuma. Sagantaalee keenya irratti hirmaachuuf yookaan yaada yoo qabaattan iimeelii keenya horn@voanews.com irratti miidiyaa hawaasaan immoo facebook.com/voaafaanoromoo irratti tiwiitarii fi inistagiraam irratti immoo @voaafaanoromoo yoo jettan nu argattu. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii piroodiyuusariin keenya Nigusuu Taammiree gulaalaan viidiyoo lateeraa amantii akkasumas miidiyaa hawaasaa kan qindeessite Tigisti Gammee waliin qophii har'aa kan isin keessummeessu Antuu Jubee Horaatii qophii boriin walitti deebinaa nagaatti bula'a.